Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, milí hosté, děti, mládeži. Jistě jste si vy dospělí všimli, že tady sedí vpředu naši mládežnici z C-čka. A to má svůj důvod a postupně se dostanou i oni ke slovu, protože dnes budeme chtít společně se podívat do jedné knihy, kterou s nimi studujeme, a budeme chtít i my jako shromáždění z toho mít užitek. A oni budou pak číst ty texty a tak vy se pak můžete pohodlně posadit a naslouchat těm textům. Věřím, že ještě jste dostatečně vnímaví, pokud ne, tak můžeme otevřít i okna. Každopádně i ten text uvidíte i na plátně a tak můžete při tom čtení toho textu i přemýšlet nad tím textem, protože je to o tom, že chceme přemýšlet nad Božím slovem a to je i ta příležitost nyní. Tak, budeme otvírat druhou takovou megilu, jak jsme před nějakou dobou jsme otevírali knihu Ester, tak jednou z dalších takových knih, které se říká megila, tedy spis, je kniha Rut. Je to jedna z moc krásných knih a tak jak Ester se čte při svátcích, tak i toto je sváteční kniha a tedy ten spis se otvíral při svátku. A kdo si tipne, při jakým svátku se otvíral tento spis Rut? Tak, je to svátek Šavuot. To vám asi nic moc neřekne, ale když řeknu letnice, tak to už je jasné, že? Takže otvíral se při letnicích. Letnice byly vzpomínkou na dobu, kdy byli na Sinaji, národ izraelský, a dostali desatero. A společně s Rut ten svátek se čte i desatero. Takže my se dnes zaměříme na knihu Rut, a možná pochopíme, proč je tak důležité ten spis Rut číst společně i s desaterem. Autoři, kteří se zabývali studiem knihy Rut, se většinou shodují, že je to velice krásné zpracování příběhu. Brilantní text, hluboké poselství, i když ten příběh je velice jednoduchý, ta zápletka není nějak složitá, dokonce jsou tam vesměs jenom kladné postavy, nevyskytuje se tam víceméně žádná záporná postava. Nicméně tato kniha, tento spis obsahuje i spoustu tajemství, otázek, které zůstávají tak nějak ve vzduchu nezodpovězeny. Ale co je především, tak je především nádherným obrazem Boha jako spasitele a vykupitele, zachránce a církve, která je z Izraele, ale nejen z Izraele, ale i z pohanů. A tedy ti, kteří jsou vykoupeni a zachráněni. To se tam prostě prolíná celou tou knihou. Kniha Rut jinak se zařazovala nebo byla součástí knihy Soudců, protože určitým způsobem přemosťuje vlastně tu dobu, řekněme, Paralipomenon s tou dobou královskou a vlastně je tam i rodokmen, ta chybějící část rodokmene Pána Ježíše. My máme v Matouši rodokmen od Davida a tady je rodokmen od Judy k Davidovi. Ale k tomu se ještě dostaneme a to bude potom další vyprávění. Tak, je to jedna z mála knih, mála svitků, které vypráví žena z pozice ženy. I když tím autorem ta žena není, jo, protože se říká, že tím autorem podle tradice židovské mohl být Samuel, prorok Samuel, nebo mohl to být třeba i prorok Ezechiáš, Ezdráš, nebo třeba i Gád a Nátan, i když to je nepravděpodobné. Ale co chci tím říct, byl to muž. A je zvláštní, že muž to píše jakoby z pozice ženy. A žena neměla moc jakoby postavení ve společnosti, to byl patriarchát, ale tady vidíme, že vlastně ty ženy, které tam jsou velmi důležité. Čím se vyznačovala doba soudců? Jak jsem řekl, vlastně bylo to jako kdyby v době soudců, tedy období mezi tím, když vycházejí nebo vcházejí do zaslíbené země, prostě Exodus, a až k období, kdy vlastně si vyžádali krále, jo, první král Saul. Tak Božím záměrem bylo, když Josué vstoupil do zaslíbené země, tak měli nejenom obsadit ty hlavní města, ale měli i určitým způsobem vymítit, řekněme, modloslužbu, prostě udělat z toho opravdu zaslíbenou zemi i v tom duchovním slova smyslu, tak aby ty okolní národy vlastně měli určitý vzor nebo viděli, jaký je Bůh. Jenomže když Izraelci, jak je řečeno, že zaslíbená země byla zemí mlékem a všeho toho dobrého, med a podobně, tak oni, když začalo tohleto požehnání a cítili se velmi bezpečně a dobře, tak začali od Boha odcházet. Když od Boha odcházejí, tak se stává to, že přicházejí znovu ty okolní národy a prostě útočí na ně a oni padají, znovu přichází nějaký hlad a podobně a tak zase se obrací k Hospodinu, Hospodin jim posílá soudce nějakého, který jim říká, co mají dělat, oni se vrátí k Hospodinu a tak to pořád dokola prostě v době soudců vlastně fungovalo. Samotná kniha soudců to nazývá, tehdy nebylo v Izraeli krále a každý si dělal to, co bylo dobré v jeho očích. Jo? A několikrát to v knize soudců je takto zmíněno. To znamená, prostě byla to jakoby doba určité jako kdyby bezzákonnosti nebo chaosu, nebo prostě, jo, že chvilku dbali na ty Mojžíšovy nařízení, nebo respektive co jim Bůh dal, a pak zase odcházejí a mají modly a podobně. Nicméně i přes tyto těžké časy a značnou duchovní temnotu v Izraeli existovaly výjimky. A právě tady v knize Rut se setkáváme s jednou takovou krásnou výjimkou. Nejenom, že vlastně to dokumentuje ten příběh, ale je tam i zachycena určitý ranný život v Izraeli, určité ty práva, které tam byly, ať už to bylo paběrkování nebo švagrovské právo, ale k tomu se dostaneme. Prostě to, jakým způsobem fungoval ten sociální systém, ale zároveň kniha Rut je, jak jsem řekl, krásným literálním dílem. Jo? Tam je spoustu, tak jak vykladači říkají, spoustu různých slovních hříček, jo? Které překladem do češtiny se ztratily, už je prostě nevnímáme. A spoustu záhad. Každá ta část té knihy má určitý význam, hlubší význam, symbolicky. Takže pro mě ale osobně je ten příběh jedním z nejkrásnějších příběhů, který je zaznamenaný v Bibli o lásce mezi mužem a ženou a symbolem na lásku Ježíše Krista a své církve. Tak, myslím, že na úvod toho bylo až moc. Jaké postavy tam vystupují? Jistě si vzpomínáme, je to Elimelek, je to Noemi, jeho žena, pak to jsou synové Machlon a Kilion. Zřejmě ta rodina patřila v judském Betlémě do vyšší společnosti. No a pak dále v moabské zemi přichází žena, která se jmenuje Orpa, a pak Rut. No a v dalších kapitolách je to Boaz, což je podle židovských tradic synovec Elimelecha a udatný muž. A přichází tam na řadu taky člověk, který je bez jména, zastánce
někdo z blížších příbuzných.
Tak, pojďme tedy do té knihy Rut, společně si ji otevřeme a budeme číst. A já poprosím, aby i na plátně jsme mohli vidět ten text. Tak, děkuji. Za dnu, kdy soudili soudcové, nastal v zemi hlad. Tehdy odešel jeden muž z judského Betléma se svou ženou a dvěma syny, aby pobýval jako host na boabských polích. Jmenoval se Elimelek, jeho žena Noemi a dva jeho synové Machlon a Kilion. Byli to Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. O údobí soudců jsme si už řekli, co znamenalo slovo Betlém, respektive jaký je překlad jména města Betlém, je to dům chleba. Dům chleba. Je zvláštní, že byly dva judské Betlémy, jeden v zemi Zabulon a jeden judský Betlém, a právě o ten judský Betlém se jde. No a on se dříve jmenoval Efrata, proto Efratejci. Je to zvláštní paradox. Dům chleba, ve kterém chléb není. Odcházejí z domu chleba, opouštějí zaslíbenou zemi a odchází na sousední moabská pole. Co ale bylo potřebné? Bylo potřebné opustit modly, ne dům chleba. Vždy se ale nachází lehčí cesta. Otázka je, kam vede, a my uvidíme a budeme sledovat ten příběh. Právě hlad byl v příběhu nebo v době soudců velmi častý. Jak Izrael se odvracel od Hospodina, tak důsledkem byl hlad, války, nemoci. Právě ty války Bůh je neochraňoval a přicházejí války, nemoci. O judském Betlému také víme, že v Betlému se později narodil král David a taky v Betlému se narodil jeden člověk, syn člověka jménem Ježíš Kristus, největší král. A ten se měl stát tím pravým chlebem pro celé lidstvo. Pojďme ale zpět do toho příběhu. Elimelek znamená v češtině Bůh je můj král. Moc hezké jméno, něco to svědčí i o rodičích, že dali tohleto jméno svému synovi. Bůh je můj král. Naomi, nebo Noemi, znamená spanilá, spanilá, příjemná na pohled, sladká. No a na rozdíl od toho, jaké nádherné jména mají rodiče, tak Machlon se jmenuje nezdravý a Kilion bídný. Dokázali byste si představit, že byste volali na své děti bídňáčku, nezdraváčku. To je těžké, že? Zvláštní jména. Jako by tím, dobře mě prosím chápejte, nechci nějak jakoby snižovat ty jména, to určitě ne, ale zvláštní jména. Elimelech byl podle židovských tradic bratr Salmona, Boázova otce. Salmon byl zase synem Nachšona a Nachšon je názon z první Paralipomenon 2.11 kníže judské. Takže byli to knížata, knížecí rod. Text říká dál. Ale Noemin muž Elimelech zemřel a ona zůstala s oběma syny sama. Od přestěhování do nové země na moabská pole to jde od 10 k 5. Představovali si to jinak. Jdou do země, řekněme, hojnosti, kde bude jídlo a čeká je smrt. Po sobě zanechal vdovu se dvěma syny. 4. verš. Ty se oženili s Moabkami, jedna se jmenovala Orpa, druhá Rut. Sídlili tam asi 10 let. Orfa, srna, Rut, krásna nebo přítelkyně, hezké jména. V 5. Mojžíšově se říká,
že si nemají brát kenanejské ženy. No, nicméně to nebyly kenanejské ženy, byly to Moabky. A Moabité, znalci písma vědí, že to byli potomci koho? Lotovi, potomci Lotovi. A právě Moab byl výsledkem incestu a možná i znásilnění. A tedy vzít si Moabku znamenalo společenskou nepříjemnost. Prostě to, jako kdyby se to nešlo dohromady. Izraelité s Moabci neměli nic co dočinění. Nejenom, že toto, ale vzpomínáte si, že moabský král Balák si najal proroka Baláma, aby zlořečil Izraeli. A pak máme ještě ve 3. kapitole Soudců Eglona, který 18 let věznil, nebo měl v otroctví Izrael. Takže to byli Moabci. Čteme dál. Oba Machlon i Kilion rovněž zemřeli, tak ta žena zůstala sama, bez děti a bez muže. Další smrt. Jakoby už jejich samotná jména naznačovala jejich úděl. Noemi v místě záchrany nachází jen smrt. Ten, kdo chce zachránit duši vlastními silami, je nakonec ztrácí. Bezdětná vdova je jeden z nejhorších společenských údělů. A právě cesta ze zaslíbené země směrem pryč přináší jen další zlé a zlé. V tomto okamžiku se ale Noemi odhodlala k návratu. A právě s tímto odhodláním a rozhodnutím se začínají věci obracet. Proto se přichystala se svými snachami k návratu z moabských polí. Uslyšela totiž na moabských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala, a když se vraceli do judské země, vybídla cestou Noemi obě své snachy. Jděte, vraťte se každá do domu své matky, nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste vy prokazovali zemřelým i mně. To, že ty dvě ženy, Moabky, chtějí jít z Noemi, vypovídá něco i o Noemi. Zřejmě o její laskavosti, o její milé povaze, o tom, že byla možná moudrá, možná byla takovou, jako kdyby maminkou, kterou si oblíbili. Obě totiž se vydali s ní na cestu. Je to dobrá vizitka pro ní. Příkladný vztah. A dále čteme. Kež vám Hospodin dá, abyste každá našla odpočinutí v domě svého muže, a políbila je. Rozplakali se hlasitě a namítli ji. Nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Zřejmě Noemi chce pro své snachy to nejlepší. Prostě půjdete se mnou, co vás čeká? Čeká vás úděl vdovy, ale nejenom úděl vdovy, ale úděl vdovy cizinky. A to je ještě horší situace. Běžte raději ke svému lidu, vraťte se do svého domu, nechoďte se mnou. A namítli ji, nikoli, vrátíme se s tebou k tvému lidu. Nevěsty se nechtějí nechat odradit. A co to znamenalo? Vrátíme se k tvému lidu. Znamená to víc, než jen jít k tvému lidu. Znamená to přijmout židovský způsob života, přijmout židovské náboženství a vzdát se pohanského způsobu života. Ale Noemi jim domlouvala, jen se vraťte mé dcery, proč byste se mnou chodili, což pak mohu ještě zrodit syny, aby se stali vašimi muži, vraťte se mé dcery, jděte, vždyť už jsem navdávání stará. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, a kdybych se hned této noci vdala a porodila syny, čekali byste proto, až by dospěli? Zdráhali byste se proto vdát? Nikoli, mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Dolehla na mne ruka Hospodinova. Je zde narážka na švagrovské právo, to znamená, když by existoval jiný syn, tak by si mohl vzít tu danou ženu, která ovdověla, a prostě by byl zachován jako kdyby potomek. No nicméně tady to není možné, protože žádné další syny nemá. Všimněme si, že Noemi říká, dolehla na mne Hospodinova ruka. Jakoby Pán Bůh za to mohl. Dolehla na mě Hospodinová ruka. A nebo si uvědomuje, že ta cesta směrem pryč ze zaslíbené země nebyla úplně správně? Nevíme, každopádně Noemi zdůrazňuje, aby šli domů. Mně se líbí její férovost. Ona jim férově na rovinu říká, jaký bude jejich úděl. Pragmaticky, poctivě jim vylíčila, bude to špatný s váma. Se mnou to bude špatný, natož s vámi. Jak bychom se zachovali my? Odrazovali bychom od cesty do Izraele? Nebo bychom pozývali, jen a člověk jde za Hospodinem, nebo ne? Zvláštní. Tu se rozplakali ještě hlasitěji. Orpa políbila svou tchýni na rozloučenou, avšak Rut se k ní přimkla. Orfa odchází do zapomnění, oni už nic dalšího nevíme. Rut právě naopak. Noemi řekla, hle, tvá švagrova se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se také, následuj svou švagrovou. Ale to je strašně špatná rada. Nebo ne? Následuj svých bohů. Možná kdyby Noemi věděla, že to bude zapsáno a my to budeme číst po 2000, 3000 letech nebo kolika, tak by radši mlčela. Jak může pravý Izraelec nabádat k modlářství? Vrát se ke svým bohům. Nebo nemám pravdu? A znovu chci říct, mi se to líbí. Je to o svobodě vyznání. Je to velmi důležitý moment. A nyní přichází jeden z velmi krásných vrcholů celé té knihy Rut. Je to vyznání Rut z hlouby srdce, svobodné, bez jakéhokoliv tlaku. Rut nedbá na to, co jí Noemi říká, ale volí raději Hospodina před moabským Chámošem či Belpeorem. A já poprosím Leonku, aby to přečetla.
Ale Rut odvětila. Nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdekoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš i ty, umřu i já. A tam budu pochována. Ať se mnou Hospodin udělá, co chce, rozdělí nás od sebe jen smrt.
Děkuji, Lenko. Tak. Chtěl jsem, aby děti a
zvláště holky, aby přečetli vlastně ty věci, některé, no prostě kluci byli ochotní. Tak. Jakobychom slyšeli apoštola Pavla v jeho listech. Každý, kdo chce následovat Boha, se může stát součástí Boží rodiny. Dokonce i pohan. Rud je podobně jako později pohané vštípená mezi Boží lid a i ona může zakusit Boží milost. Mimochodem, milost je jedním z hlavních témat knihy Rud. Celá ta kniha je de facto o milosti. Rud opouští všechno, svůj lid, svoji rodinu, svůj kraj a odchází jako cizinka do země, o které ví málo, jenom z vyprávění, a odchází a neví, kam jde. Možná obdobně jako Abram odchází do neznáma. Když Noemi viděla, že Rut je odhodlaná jít s ní, přestala jí přemlouvat. Teď už Noemi ví, že Rut nepřemluví. A to je dobře. Ví, že se Rut rozhodla. A rozhodla se sama, z vlastní vůle, sama, že půjde, a to je důležité. Tak šli obě, až došli do Betléma. Když přišli do Betléma, zhluklo se kolem nich celé město, ženy se ptaly, je to Noemi? Nevíme, jaké Noemi nebo ta rodina měla postavení, zřejmě vyšší, každopádně se ptají a jsou udiveni, a kde máš syny, a kde máš manžela, a proč jsi tak strápená? Odvětila jim, nenazývejte mě už Noemi, to je rozkošná. Nazývejte mě Mara, to je trpká, neboť Všemohoucí mi připravil velmi trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Jak byste mi mohli nazývat Noemi, když je Hospodin proti mně a když mi Všemohoucí určil zlý úděl? A to nejsou zrovna nejkrásnější slova. A nejsou to ani moc hezká slova o Hospodinu. Tak za všechno může Bůh. On mi určil ten zlý úděl. Jako kdybychom slyšeli ozvěnu těch slov i v dnešní době. A to, že se mě daří tak, za to může Bůh. Lidé vidí Boha jako toho, kdo závidí každou radost a hned jim chce lidem tu radost vzít. A Bůh však takový není. Mara znamená hořkost, zatrpkost. Možná v tom slově slyšíme i jakoby ozvěnu tak trošku smrti, Mara. A je skvělé slyšet, že Bůh na to nepřistupuje. Hned v další větě totiž slyšíme znovu Noemi. A pisatel se striktně toho drží. Jméno Mara už tam nezazní. Noemi podobně jako Izrael byla kdysi plná a požehnaná, ale dnes je prázdná a zklamaná. Příběh však pro Noemi nekončí. Na konci přijde plnost, obnovení a radost, protože Bůh je věrný a drží své slovo. Tak se Noemi vrátila a s ní se navrátila z moabských polí její snacha, moabská Rut. Přišli do Betléma, když začínala sklizeň ječmene. Sklizeň ječmene, to je období Velikonoc. A je to klíčová informace, předzvěst toho, že se brzy začne něco měnit. A já poprosím o přečtení Lukyho, toho dalšího textu.
Jednoho,
nahlas a zřetelně, jo?
Jednoho dne řekla Rut Noemi, Půjdu dnes na pole sbírat klasy, které ženci zapomněli na zemi. Snad najdu pole někoho, kdo mi to dovolí. Noemi souhlasila a Ruth si shodou okolností vybrala pole, které patřilo příbuznému Noemi, z manželovy strany, Boazovi. Jenž byl bohatým a váženým mužem. Když Ruth sbírala zapomenuté klasy, přišel Boaz z města dohlednout, jak pokračuje sklizeň. Své žence pozdravil, Hospodin s vámi. Oni mu odpověděli, ať ti žehná Hospodin. Pak se zeptal svého služebníka, který dozíral na práci. Komu patří ta dívka a odkud přišla? A tomu služebník odpověděl. To je ta dívka, která se vrátila z Noemi, z moabské země. Ráno přišla a zeptala se mě, jestli smí paběrkovat mezi snopy. Za našimi ženci. Od té doby je zde a neustále sbírá jen jednou si na chvilku ve stínu odpočine. Potom Boaz přistoupil k Ruth a oslovil ji. Poslouchej dobře, moje dítě. Nechoď sbírat na jiné pole, ale zůstaň zde, v blízkosti mých služebníků. Pozorně sleduj, kde právě sklízejí, a tam pak běž i ty. Poroučil jsem všem svým služebníkům, aby tě neobtěžovali když budeš mít sklizeň. Klidně jdi a napij se vody z nádob, které moji služebníci naplnili. Když to Ruth všechno slyšela, poklonila se před Boazem až k zemi a otázala se ho. Čemu vděčím za takovou přízeň? Jsem u tebe nalezla, ačkoliv jsem cizinka. Na to jí Boaz odpověděl. Doslechl jsem se o všem, co jsi učinila pro svou tchýni po smrti tvého manžele. A také o tom, že jsi neváhala opustit svou rodinu a zemi a odešla si do úplné ciziny. Země mezi lidi, které jsi dřív neznala. Buď Hospodinem bohatě odměněna za tyto laskavé skutky, a ti Bůh Izraele, u něhož hledáš úkryt, žehná. Ruth odpověděla, ani netušíš, jak jsi mě svým jednáním potěšil. Přestože jsem méně než kterákoliv z tvých služebných nakládáš se mnou, tak laskavě. Kéž bych se mohla i nadále těšit tvé přízni. Boaz se k Ruth choval skutečně velmi laskavě. V poledne ji dokonce pozval ke společnému obědu se svými ženci. Když si k ní přisedla, nabídl jí také bohatou porci praženého zrní. Že jí ještě zůstalo. Když po obědě Ruth vstala, aby pokračovala ve sbírání, přikázal Boaz svým služebníkům, aby ji neodháněli, dokonce ani když bude sbírat kolem snopu, ale naopak, aby pro ní nějaké klasy schválně opouštěny na zem. Ruth celý den plně pracovala a když potom večer vymlátila vše, co shromáždila, bylo toho asi 36 litrů ječmene. Když ji přinesla domů a navíc své tchýně dala jídlo, které jí zůstalo od oběda, Naomi se překvapeně otázala. Nevěřím svým očím, řekni mi, prosím, kde jsi jenom dneska sbírala. Ale ať už to pole patří komukoliv, ať mu Hospodin za jeho laskavost bohatě odplatí. Muž, u něhož jsem dnes pracovala, se jmenuje Boaz, a odpověděla Ruth. Jakmile to Naomi uslyšela, radostí zavolala. Nech tě Hospodin požehnáný, že neopouští ty, kdo jsou mu věrní. Laskavě jednal s tebou a projevil i úctu tvému zesnulému manželovi. Vždyť ten muž je náš blízký příbuzný. A zastánce na to Ruth pokračovala, je tak dobrý, že mi dokonce nabídl, abych na jeho polích sbírala, dokud nesklidí všechnu úrodu. To je dobře, odpověděla Naomi. jen ho pěkně poslechni a zůstaň z jeho služebníky. Bude to pro tebe daleko bezpečnější než na cizím poli. Ruth tedy poslechla, až dokonce sklizně ječmene a pšenice pabírkovala jen u boazových polí. Bydlela však u své tchýně.
Děkuji Lukimu. A co na vás dýchlo tady z té kapitoly? Tam je zajímavé, že ji Noemi Ruth neřekla nic, že existuje Boaz. Ta Ruth jde v podstatě jako kdyby bez znalosti a jde a hledá. Jako kdyby náhodou, ale tady v tom příběhu náhody neexistují. Náhoda je Bůh v utajení. Jako kdyby náhodou sbírá zrovna na poli jejich zastánce. Říká se tam, že byl udatný muž. To, že byl udatný muž, až tak neznamená, že byl bohatý. Ano, byl bohatý, ale to, že byl udatný, zřejmě znamená, že byl mocný hrdina. Že to byl možná soudce. Že to byl někdo, kdo ochraňoval lid, za kterým mohl lid přicházet, kterému lid naslouchal, ten, který dbal na právo, ten, který chránil i před nájezdy nepřátel. A paradoxně Elimelek, který opouští, zemřel se svými syny a člověk, který zůstal, tak i v těžké době se mu daří a Bůh mu žehná. To, že je Božím následovníkem, zní i v jeho pozdravu. Je věrný Bohu. Přichází taky jako dobrý pán za svými služebníky. Je s nimi, je spolu s nimi na poli. Protože tam můžeme číst, že i v poledne spolu s nimi seděl u jednoho stolu. Je taky informovaný a dobře informovaný. Má dobré služebníky. Ví, kdo je Ruth. A znovu připomínám, milost je jedním z klíčových v tomto příběhu. On jde za hranu zákona. Paběrkovat, sbírat mohli, ale nic se tam neříká o tom, že by tam měli ještě rozhazovat a upouštět. Nic se tam neříká o ochraně. Nic se tam neříká o tom, aby měli možnost přijít k načepované nebo načerpané vodě. A tady slyšíme jeho požehnání. Hospodin, ať ti odplatí tvůj skutek a tvá mzda, ať je celá od Hospodina, Boha Izraelova, že jsi přišla, aby ses utekla pod jeho křídla. Tady, jako kdyby on sám zrcadlil Boha a zprostředkovává milost bližnímu. A tady v tomto případě Ruth. A tady se mi připomněly slova, které řekl Pán Ježíš. Kolikrát se vás chtěl zhromáždit jako kvočna pod svá křídla. Jako kvočna zhromažďuje kuřátka pod svá křídla. Ale nechtěli jste. A ona odpovídá, kéž bys mi nadále projevoval přízeň, milost. To je přízeň, milost. Pane, potěšil jsi mě, že jsi se svou otrokyní mluvil přívětivě, ačkoliv se nemohu rovnat žádné z tvých otrokyň. Ona v pokoře přijímá milost. A tam něco pak zajiskřilo. A Boaz si nabízí popcorn,
respektive pražené zrní, kukuřice tam ještě nebyla, no ale něco jako popcorn, že prostě. Ten zákon není o charitě, o nějaké sociální pomoci bez práce. Ten zákon je o tom, že i ten člověk měl pracovat. Dokážete si představit, kolik tam zaznělo, že to bylo litru? 36 litrů? Pytel, zrní a teď to níst na ramenu zpátky domů. To není jen tak, takový pytel. A když přišla domů, tak to Noemi konečně docvaklo. Co? No docvaklo ji, že ji Bůh neopustil. Ona si myslela, že ji Bůh opustil. Vždyť to slyšíme v předchozích textech. A tady najednou jí docvaklo. Požehnán buď od Hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. A pokračovala, ten muž je náš blízký příbuzný, patří k našim zastáncům. Byl to Goel, zastánce. Goel, vykupitel, měl právo vykoupit majetek svého příbuzného, vzít si vdovu po svém příbuzném a případně pomstit smrt svého blízkého. A tady v této situaci si Noemi uvědomuje vzácnost, která se rysuje. Prodá své pole Boazovi a ten si vezme Rut, protože je podle zákona. Podle zákona všechno zůstane v rodině. Noemi získá nemalé peníze, Rut výborného manžela, Boaz získá pole, které později připadne synovi jako Elimelechovu dědici, ale co hlavně získá? Získá skvělou manželku Rut. I když je hlavní postavou Rut, tak celé se to odvíjí kolem Noemi, protože byla na začátku a je v podstatě i na konci. Bůh se stará o svůj lid. Bůh se stará o svůj lid. Pojďme číst dál.
Její tchyně Noemi jí řekla, má dcero, neměla bys snad pro tebe vyhledat místo odpočinku, kde by se ti dobře vedlo. Vždyť Boaz s jehož služebníkami jsi byla, je náš příbuzný. Pohleď, v noci bude povinna na huně ječmen. Umyj se tedy, pomaž se, vezmi na sebe své oděvy a sestup na humno. Ale nedávej se tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si půjde lehnout, zjistí místo, kde leží. Jdi, odhal jeho nohy a ulehni. On ti oznámí, co máš dělat. Ona jí na to odpověděla. Udělám všechno, co mi řekneš. Pak se stoupila na humno. Udělala všechno, co jí její tchyně přikázala. Boaz pojedl, napil se a bylo mu dobře u srdce. Potom si šel lehnout na kraj hromady obilí. A ona potají přišla, odhalila jeho nohy a ulehla. I stalo se uprostřed noci, že se ten muž otřásl. Převalil se a vida. V nohách mu leží žena. Zeptal se jí, kdo jsi? Ona odpověděla, jsem Rut, tvá služebnice. Rozprostři své křídla nad mou služebnicí. Vždyť jsi vykupitel. On na to řekl, jsi požehnána Hospodinu, má dcero. Dobře jsi udělala. Tvé poslední milosrdenství je větší než první. Když nechodíš za mládenci, ať chudými či bohatými. A nyní se má, dcero, neboj. Udělám pro tebe všechno, co řekneš. protože celé naše město ví, že jsi zdatná žena. Ano, opravdu jsem vykupitel. Je však ještě jiný vykupitel, bližší než já. Zůstaň tu přes noc. Ráno, jestliže tě on vykupí, dobře, ať vykupí. A pokud tě nebude chtít, nebude přát vykoupit, vykoupím tě já, jak živ je hospodin. Spi až do rana. A tak spala do rana v jeho nohách. Vstala však dříve, než by někdo mohl rozeznat světlo blížního. Ba si všiml, jen ať se nikdo nedozví, že na humno přišla žena. A řekl ještě, podej mi plachetku, kterou máš na sobě, a podrží. Podržela ji tedy. A on nám měřil šest měr ječmene, naložil to na ní, pak šel do města. Ona přišla ke své tchýni. Ta se zeptala, jak si Tom má dcero. Ona jí oznámila, vše jak jí ten muž žehnal. Řekla, dal mi těchto šest měr ječmene, neboť mi pověděl, nepůjdeš ke své tchýni s prázdnou. No mi pravila, musíš počkat, má dcero, než se dozvíš, jak ta záležitost dopadne, protože ten muž nebude mít klid, pokud tu záležitost dnes nedotáhne do konce.
Děkuji Gabiku. Děkuji Gabikovi za přečtení. Když se sklizela pšenice, následovalo mlácení. Je tam zmíněno humno. Na humně se převívala vlastně ta pšenice nebo ječmen a ten vítr vlastně jako by profoukával, takže zrno spadlo a ty plevy nebo prostě ten zbytek se profoukla na druhou hromadu. Takže v podstatě na konci na humně vznikly dvě hromady. Hromada zrní a hromada plev. Plevy se spálily, zrní bylo k užitku. Je to krásná symbolika i tady v tomto. Je zvláštní, že i David kupuje humno a pak na něm staví Šalamounu chrám. Práce obyčejně probíhala během dne a večer vlastně tam majitel spal, nebo ti, kteří to hlídali, aby prostě tu pšenici nemohl někdo ukrást. Ale je zvláštní taky, že na tom humně oni očekávali i slovo od Hospodina. Oni tam čekali na Božího ducha. Oni čekali, že jim Bůh dá vědět, co mají dělat do budoucna. Čekali na jeho vůli. Zvláštní. A Boaz se dozvídá vůli Hospodina. Rut přichází a dělá vše přesně, jak ji řekla Noemi. A to, co říká, jsem Rut, tvá služebnice, rozprostři nad svou služebnici křídlo svého pláště, vždyť si zastánce. Tam v tom textu, který Gabik četl, to bylo správně. Rozprostří svá křídla. Tam nešlo o plášť. Tam šlo o to, že ona říká, chci být tvou ženou. Chci být tvou ženou, protože takové je právo. Ten první krok musela udělat ta žena. A Boaz přijímá. Ale nejde zkratkou. Všimněme si té diskrétnosti, která tam je. Krásné. Tak to má být. On ji nechce uvíst v nějaký posměch a ona jeho. A on taky jedná podle práva. Ráno vyřešíme. protože je ještě jiný zastánce. Je tady ještě jiný podle zákona zastánce. A podobně je to i v našich životech. Bůh nás miluje, ale my ho musíme poprosit, aby vstoupil do našich srdcí. On klepe, ale my musíme otevřít. Otevřeme mu. Bůh vás přijímá, ví, jaká je Rut, jaká je její pověst. Těch 6 měr ječmene, které jsou tam zmíněny, je taky zvláštní. 6 měr je v podstatě určité poselství pro Noemi. Protože 6 dnů se pracuje a 7. den je odpočinek. A tak odpočinutí přijde. 6 měr a odpočinutí. A ona to pochopila, Noemi. Ona to chápe. A říká jednoznačně, on si nedá pokoje, nebude odpočívat, dokud to nedořeší. A máme 4. kapitolu a já poprosím Filipa.
Mezitím se Boaz vypravil k městské bráně, kde nečekaně potkal svého příbuzného, o němž předtím v noci hovořil. Boaz ho vyzval, aby se s ním na chvilku posadil a promluvil si s ním. Potom Boaz požádal 10 představitelů toho města, aby mu byli svědky v záležitosti, kterou bude projednávat se svým příbuzným. Svému příbuznému pak řekl, Noemi, manželka našeho bratra Elimeleka, která se vrátila z Moábu, se rozhodla prodat pole, které patřilo jejímu muži. Protože jsi její nejbližší příbuzný a máš tedy přednostní právo ke koupi jejího majetku, považovala jsem za nutné požádat tě v přítomnosti zde zhromážděných svědků, aby se z této věci vyjádřil. Máš-li o to pole zájem, pak se ihned rozhodni a kup si ho. Jestli ho však nechceš, pak ho jako druhý v pořadí koupím já. Na to můj příbuzný odpověděl. Dobrá tedy, chci to pole odkoupit. Boaz mu však řekl, to ale není všechno. Jakmile to pole od Noemi koupíš, připadne na tebe povinnost oženit se s její snachou Rut a přivést s ní na svět děti, které tak zachovaly jméno jejího zesnulého manžela a zdědí pak to pole jako jeho majetek. Je-li tomu tak, nemohu potom to pole koupit, řekl na to příbuzný. Protože v případě, že by se nám narodil syn, stal by se s dědicem i mého vlastního majetku. A já bych tak ztratil víc, než by získal. Máš-li zájem, využij této příležitosti ty a kup si to pole sám. Potom si zhul jeden střevíc, dal ho na stvrzení svého rozhodnutí Boázovi, jak to bylo v Izraeli odedávna zvykem, když někdo převáděl právo ke koupi majetku na někoho jiného. Na to Boáz řekl všem, kdo byli okolo. Jste mi dnes svědky, co jsem koupil, od Noemi všechno, co patřilo jejímu muži Elimelkovi, i vše, co patřilo jeho synům Kilionovi a Machlonovi. Zároveň jsem tak získal na za manželku vdovu po Machlonovi, Moábku Rut, abych s ní měl potomstvo, jež ponese jméno jejího zesnulého manžela a zachová tak jeho dědictví. Všichni zhromáždění potom jednohlasně prohlásili. Ano, jsme svědky a potvrzujeme platnost celé této záležitosti. Kéž Hospodin požehná ženě, která nyní přichází do tvého domu tak, jak požehnal Ráchel a Leji, ze kterých pochází celý izraelský národ. Tobě přejeme, abys byl i nadále váženým mužem v Betlémě a aby tvé potomstvo s Rut bylo tak početné, jako potomstvo Peresa, syna Támar a Judy. Rut se tedy stala Boázovou manželkou. Hospodin dal otěhotnět a zanedlouho přivedla na svět syna. Tenkrát přišly ženy z města k Noemi a řekly jí, děkujeme Bohu za to, že nyní zvrátil tvůj neradostný úděl a dal ti vnuka. Kéž je z něho silný a vážený muž v celém Izraeli. On ti vrátí radost a smysl života a ve stáří o tebe bude pečovat, nebo tě synem tvé snachy, která tě nade všeho miluje a je k tobě laskavější než 7 synů. Noemi se pak o děťátko starala jako o vlastní. Její sousedky jí pomohly najít pro vnoučka jméno a pojmenovali ho Obed, to znamená ctitel. Obed se později stal otcem Jíšaje, který pak přivedl na svět krále Davida. Vývoj této královské větve je patrný z Boázova rodokmenu, kde každý následující muž seznamu je synem předchozího. Peres, Chesron, Rám, Abinadab, Nachšon, Salmon, Boaz, Obed, Jíšaj a David.
Děkuji. Děkuji vám za trpělivost, prokousali jsme se do konce toho příběhu, ale bez toho konce by ten příběh nebyl úplný. Zastánce, znovu náhoda. Ten první zastánce jde kolem. Zrovna, když Obed přichází do brány, teda Obed a Boaz. Není to hezké? Znovu. A Boaz okamžitě jedná. Bere si 10 svědků. Vše musí být transparentní a podle práva. Nic nedělá v tajnosti. Toho velmi ctí. Zastánce chce vykoupit, ale nemůže, protože jinak by na tom byl špatně, řekněme, ztratil by dědictví, jeho syn, řekněme, a tak dále. Prostě má rodinu. Nemůže. Na řádu přichází Boaz a vykupuje. Vše je stvrzeno. A teď je tam požehnání, které ostatní dávají. Ať se stane tvůj dům jako dům Pérese nebo Fárese, což byla jedna z velmi významných rodin, kterého porodila Támar, Judovi ze semene, které ti dá Hospodin, od této mladice. Fáresův dům byl jedním z největších v Izraeli. Takže Ráchel, Lea i Támar byly cizinky. Nakonec i samotný Boaz byl synem Rachab z Jericha. Co nám celý ten příběh chce říct? Boží milost je pro každého. Boaz je předobrazem vykupitele, Ježíše Krista. To, co nemohl zákon, možná ten zastánce, může být předobrazem na zákon, který nás nemůže zachránit, nemá tu kvalifikaci, nechce nebo nemůže. A proto musí přijít někdo, kdo svou milostí se rozhodne obětovat se a zachraňuje. Někdo, kdo se obětoval na Golgotském kříži. Ale když přišla plnost času, poslal Bůh svého syna, pošle ho ze ženy, podrobeného pod zákon, aby ti, kteří byli daní pod zákon, vykoupil, abychom vzali nám určené synovství. Rut, církev z pohanů, pohanka, která přichází do Izraele a je účastná naroubovaná a je účastná požehnání, které Bůh připravil pro Izrael. Nejsme to my? Milost pro ní a ona tu milost přijímá s pokorou, nic proto, jako kdyby nevinucuje si, přijímá ji, ale přesto musela udělat jeden krok a musela jít za Boazem a říct, tady jsem, chceš mě? Noemi jako Izrael, vyhnaná ze zaslíbené země, její země je pustá, vyprahlá, je vdova, stejně jako Izrael, zůstává bez své odměny, až dokud není uzavřeno manželství mezi Boazem a Rut. Viní Boha, vidí jen zákon, její praktiky můžou být podobné Jákobovým praktikám, ale přesto i pro ní je milost. A sklizeň? Zvláštní je, že se celá událost odehrává mezi sklizni ječmene a sklizni pšenice. Velikonoce, letnice. Jakoby ten příběh chtěl i nám říct. Ten příběh je pro vás.
Protože my taky jsme před rannou sklizní a pozdní sklizní. A také mým přáním, abychom si vzali ten příběh do svých srdcí, zatoužili být jako Rut, ta, která byla přijata milostí, abychom v naději se vložili Bohu do rukou a očekávali v naději budoucí věci. Protože tak moc to potřebujeme pro dnešní i nelehkou dobu. To je mým přáním. Děkuji klukům a děkuji i vám za naslouchání textu, především textu knihy Rut. Amen.